fund. Við setjum hér auka sveitarstjórnarfund, sveitarstjórnar Skagafjarðar, sem boðað hefur verið til sérstaklega vegna heilbrigðisstofnunarinn á Sauðárkróki, stöðu mála þar. Nú við teljum nauðsynlegt að halda slíkan auka fund í sveitarstjórn og samþykktum sveitarfélagsins segir að auka fundi skuli halda í sveitarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati sveitarstjóra og forseta sveitarstjórnar og skylt sé að halda auka fundi í sveitarstjórn ef að minnstakosti þriðjungur sveitarstjórnarfulltrúa krefst þess. Þetta gerði grein fyrir ástæðum og fundarefni, þetta segir í 5. grein samþykta sveitarfélagsins. Það er skemmst frá því að segja að forseta sveitarstjórnar finnst ástæða til að halda slíkan fund, sveitarstjóra finnst það einnig og einnig hafa það margir sveitarstjórnarfulltrúar líka óskað eftir því að þannig að það er orðið við því og efnið er brýnt. Það er staða mála með heilbrigðisstofnunum okkar og það knýr líka á að við erum með fund með þingmönnum kjördæmisins á morgun og viljum þá með telja ástæð til að hnykkja enn frekar á afstöðu okkar og mótstöðu við þá boðaðar breytingar og niðurskurð og við höfum það alveg skýrt sem veganest inn í þann fund gagnvart þingmönnum kjördæmisins. Nú, það sem sagt skal boða slíka aukafundi með í sveitarstjórn með dagskrá að minnsta kosti sólarhring fyrir fund, segir einnig í samþykktunum. En heimilt sé þó að boða aukafundi með styttri fyrirvara ef aðkall þetta mál bíða afgreiðslu, enda sé hann boðað með dagskrá. Nú þessi fundur var sem boðað með tveggja sólarhringa fyrirvara og svo sem ekki flókið efni sem fyrir fundinum liggur. Það liggur hér fyrir ályktunartillaga sem að telur vart tvær línur en síðan ítrekun á fyrri ályktun sveitarstjórnar og hér liggur líka fram til kynningar fréttatilkynning sem að send var hér frá sveitarfélaginu á föstudaginn varðandi málefni stofnunarinnar og síðan er hér liður bara almenn yfirferð á stöðu mála varðandi heilbrigðisþjónustu Skagafirði og það er svo sem ekki margt nýtt komið fram þar. En eins og dagskráin leit út var gert ráð fyrir í fyrsta lagi ályktun til tillögu um heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki frá sveitarstjóra, annan liður heilbrigðisþjónustu Skagafirði stöðu mála og svo í þriðja lagi til kynningar sem frétta tilkynning sem hann fór á föstudaginn var. Nú, ég vil gera það tilhugum minna að breyta aðeins röð dagskrárliða og óska eftir því að fá að heyra vilja sveitarstjórnarfulltrúa með það að ég gera það tilhugu að þriðji liður verði tekið fyrir fyrst og við klárum umræðum þau mál áðröndurum þau erum áfram í að ræða þá stöðu mála sem er þá annað liðurinn núna verður áfram annað liður en þá að það sem er í dagskrá fyrsti liður verði gert þá að þriðja lið dagskrá og ég ber upp þessa breytingu á röðum dagskrárliða og við þá kemur ekki sem er samþykkt í. Það er samþykkt samhljóða og þá er hér, þá byrja ég hér á þá sem orðið er fyrsti liður sem er ekki hlartandi kynningar sem er frétta tilkynning frá svo sveitarstjóri kom á framfæri frá sveitarfélaginu á föstudaginn var og það var haldið hér fundur á þessum stað á föstudagsmorguninn með oddvitum allra flokka sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn, fulltrúa frá heilbrigðisstofnuninni, oddvitum samtökum, slíkt sem við fórum yfir þessa alvarlegu stöðu og hvað við gætum gert og réðum ráðum okkar með hvernig við getum sem best barist fyrir því að þessi niðurskurður eru dreginn tilbaka þessu hugmyndir og einnig gagnvart þessum boðuðu skipulagsbreytingum sem myndi hafa hörmulegar afleiðingar hér og víðar á landsbyggðinni. Og sem sagt í framhaldi af þeim fundi eða það var þá skilningur fundamanna var sveitarstjóra falið að koma efnislega því að framfæri sem þar fór fram og bæði athugasemdum vegna ummæla heilbrigðisráðherra og einnig ítreka afstöðu okkur þessum málum en á þeim var svo sem rækilega búið að taka hér í ályktun sveitarstjóra frá 7. október síðastliðnum þar sem að kveðið var nokkuð fasta orði varðandi mótmál okkar við þau vinnubröð sem hefur verið viðhöfð varðandi samráðum svo víttækar breytingar og svo framvegis. Nú, ég ætla bara að lesa þessa fréttatilkynningu hér eins og hún var og svo hérna opið orðum þennan lið dagskrár. Þetta er það stórt mál og það er eðlilegt að á það síðlega áhersla með því að kynna þetta sérstaklega. Nú, hún hljómaði svo þessi fréttatilkynning sem að sveitarstjóri sendi vegna ummæla heilbrigðisráðherra á Alþingi að hópur á vegum ráðuneytisins sé nú á ferð landið og haldi fundi með framkvæmdastjórum heilbrigðisstofnana og heimamönnum til að safna upplýsingum um stöðu mála þar sem tilstendur að fara í stórfelldar skipulagsbreytingar á heilbrigðisþjónustu. Ásamt miklu niðurskurði á fjárveitingum vill sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjarðar láta eftirfarandi koma fram. Sveitarstjórn er kunnugt um að ráðuneytismenn hafi rætt við framkvæmdastjóra og starfsfólk en ekki hefur haft neitt samband við sveitarstjórn eða aðra heimamenn málið. Sveitarstjórn harma það virðingarleysi sem fram kemur í vinnubrögðum ráðherra og starfsmanna ráðuneytis gagnvart heimamönnum þegar áform um svo gríðarlega skipulagsbreytingar er að ræða sem tillögur í fjárlögum bera með sér. Ráðherra hefur ekki enn sinnt beiðni sveitarstjórna frá 4. október síðastliðnum fund með sveitarstjórna vegna málsins. Þetta er svo efni þessara fréttatilkynningar og það er sérst opin umræði hér undir þessum lið um einhverju vilja ræða hana. Greta Sjöfn, fyrir þau.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og ágætu tilheyrendur. Það er ánægilegt að sjá að hér er þétt setinn bekkurinn og það er frekar óvenjulegt fyrir okkur sveitarstjórnarfulltrúar að upplifa það, en málið er brýnt þannig að það er gott að sjá ykkur hér og finna þann stuðning sem að þið eru að sýna þessu málefni okkar sem við erum að fjalla hér í dag. En ég vil í ljósi þeirra fréttaflutning sem að hefur orðið af þessari fréttatilkynningu sem fór á föstudaginn frá Sveitarfélagsins Skagafjarðar og eins og þessi dagskrá sett hérna upp að þá er gert ráð fyrir því að við ræðum þennan fréttaflutning sem fór á föstudaginn og það er athugasemdir sem að ég sem sveitarstjórnarfulltrú gerði varðandi þá fréttatilkynningu sem fór og ég ætla bara hérna ég held að sé bara rétt og skilt hjá mér að útskýra bara á mjög einfaldan hátt af hverju ég gerði athugasemd við þennan tilkynningu sem fór frá sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar. En það er nú einu sinni þannig að það að vera í sveitarstjórn er mikið alvöru mál og við eigum náttúrulega að bera mikla virðingu fyrir þeim störfin sem við erum að sinna hér og sveitarstjórn fer með æðsta vald sveitarfélagsins. Þannig að það sem að við erum að gera hér er endanleg ákvörðun fyrir hönd sveitarfélagsins. Þannig að þegar ég upplifi á föstudaginn að það er búið að senda út fréttatilkynningu þar sem að ég hafði ekki verið þáttakandi í að útbúa texta eða hafði ekki fengið ráðrúm til þess að gera athugasemdir eða komið til að breyttu texta, að þá það er bara eins og með það að hérna ef einhver tæki sér það vald að skrifa undir skuldabréf eða taka lán í mínu nafni að þess að ég væri með, að þá fannst mér ekki rétt og fannst mér ekki rétt að hérna sitja undir því að þarna væri verið að gefa út yfirlýsingu nafni sveitarstjórnar, sveitarfélagsins Skagafjarðar þegar væri ekki búið að taka formlega ákvörðun það. En efnislega gat ég og geti alveg verið sammála því sem að þarna fór fram í texta en umgjörðin varðandi þessa ákvörðunartöku, ég gat ekki verið sammála því vegna að ég ber virðingu fyrir þeirra ákvörðunartöku sem á að fara fram inn á sveitarstjórnar á lýðræðislegan hátt, þannig að við höfum tækifæri til að segja okkar skoðun og koma fram með okkar mat á því hvernig við viljum samþykja eða taka þátt í fyrir hönd sveitarfélagsins. En eins og forseti kom að áðan og þá var fundur hér síðastliðið föstudag þar sem var oddvitar flokkana og fulltrúar frá heilbrigðisstofnuninni og fulltrúar hagsmunasamtaka tóku þátt og vorum að ræða þetta alvarlega mál sem að auðvitað snýst allt og það er þessi miklu niðurskurður sem er boðaður hér í fjárlagafrumvarpinu á heilbrigðisstofnuninni sem er gjössalega óviðunandi. En ég vil bara taka fram á þessum fundi sati sem oddviti en ég satt ekki hér sem sveitarstjórnarfulltrú á fundi sveitarstjórnar síðastliðinn föstudagsmorgun, þannig ég var ekki að taka ákvarðanir fyrir hönd sveitarfélagsins eða fyrir hönd sveitarstjórnar. Þannig að þegar ég fór af þeim fundi þá vissi ég ekki betur en að við værum að fara að undirbúa það að taka þátt í því að gera réttatilkynningu og við myndum gera það saman. Og síðan myndum við taka ákvörðun það hvort að við heldum stutt að sveitarstjórnarfund og myndu samþykja það formlega að senda frá okkur í nafni sveitarfélagsins þessa fréttatilkynningu. Þannig að mér fannst, og það er bara rétt samkvæmt sveitarstjórnarlögum að fara þessa leið, þannig að það var ekki rétt hjá mér að sitja og hafa ekki verið þáttakandi í þessari fréttatilkynningu og samþykja það. Það er ekki rétt gagnvart því umboði sem við höfum hérna inn í sveitarstjórninni og ekki rétt gangvart þeim því lagaumhverju sem við vinnum eftir og eigum að bera virðingu fyrir því. En ég fagna því að meiri hlutin skildi hafa tekið þá ákvörðun að boða til fundar hér í dag. Þetta er leiðin sem við eigum að fara og þetta er leiðin sem ég hélt að við værum að fara í þegar við fórum á þessu fundi á föstudags morgun. En það er líka mjög sérstakt að leggja þess að ég heldur áfram kannski að hérna fara í þessi stýra af sveitarstjórnarlögunum að það er ekki gert ráð fyrir því að við séum að ræða óundirbúið dagskrána eins og við erum að gera núna. Við minnir að dagskrána hafa verið sendt út stjórnvöldum réttatilkynning 22. október 2010 til kynningar. Þegar að dagskráliðir er settir fram fyrir sveitarstjórn þá er það með ákveðnum hérna hætti að rekja það hvað á að fjalla og eftir hvaða leikreglum er verið að hérna fjalla mál. Þannig að við erum yfirlt ekki með önnum mál eða tilkynningar eða mál til tilkynningar hérna í sveitarstjórn. En ég held að það sé bara ágætt upp á samstarfi hér innan sveitarstjórnar áframhaldandi sem er mjög mikilvægt að við ræðum þetta bara opinskátt núna en rétt skal vera rétt. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég tók þá ákvörðun að hérna, senda út fréttatilkynningu í framhaldi af því að fréttatilkynningum fór á föstudaginn í nafni sveitarstjórnar, sveitarfélagsins Skagafjarðar. Og ég hef fullviss það að það var vitneskju um það að ég væri ekki hérna sátt við þann texta sem var kominn en hann var sátt látin fara. En eins og ég segi þetta er nú ekki hérna málmálana heldur það að við förum saman í þá vegferð að reyna hnykkja þeirri hérna þeirri stöðu sem komið fram núna eða allavega þetta frumvarp sem komið fram með þessu mikla niðurskurði hér á heilbrigðisstofnuninni. Það ekki búið að taka ákvörðun að þetta verði svona, þannig að við verðum að beita okkur fyrir því að þetta fari á annan veg og við gerum það best með að vinna saman. Þannig að við tölum einum rómi hér skagfirðingar og við tölum einum rómi inn á sveitarstjórnar að hérna gagnvart ríkisvaldinu og við höfum tækifæri til þess á morgun þegar við hittum alla þingmenn og þingmannafundi á Blönduósi. Og ég vona að við hérna förum bara í þá vegferð saman.
Rétt hefur lokið sínu máli eins og kom hér fram í kynningu að dagskrá þá er það nú nokkuð klárkvæð líka fyrir fundinum og við erum nokkuð inn í þessar umræðum heilbrigðismálin og ekki mikið til viðbótar í gögnum sem að liggur fyrir en enga síður ástæða til að funda og brýna okkur í afstöðu okkar. En Sigurjónur Knudsdóttir svo.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar og ágætu tilheyrendur. Ég, hérna þetta mál og þessi fundur kemur mér satt að segja mjög óvart og öll fossa af honum því að ég satt hér á fundi á samt öðrum sveitarstjórnarfulltrúum eða oddvitum frambúða og ég taldi að það hefði verið full sátt að senda þessa fréttatilkynningu út og ég gat ekki séð að það væri neitt athugavert við þessa þetta tilkynningu og þessi skrif sem að fór út og ég vil segja það að ég gat athugasemd að lust tekið undir það í nafni frjálslyndra óháða hér í Skagafirði. Ef eitthvað er, að þá fannst mér hún full vægilega orðuð. Það hefði mátt miklu frekar taka harðar á viðkomandi ráðherra. En auðvitað að þá hefur verið að taka einhverju leiti tillit til fólks, að það er að ræða samflokksmann og hérna í ákveðina framboða hér sem að eiga aðila í, sem að eru stuðnings er í flokkum ríkisstjórnarflokkunum og þess vegna er verið að taka þá vægilega til orða og ég leit svo á að fréttatilkynningin væri með þeim hætti að allir gætu sett sig við það og mér finnst vera fáheyrt að vera opna hér ég á einhvern ágreining núna á rétt fyrir þingmannafundin sem á að vera á morgun það sem að við þurfum miklu frekar að koma sameinuð og standa þétt saman með málflutningin alveg á tæru hvað það er sem við viljum hvað er það að viðkomandi ráðherra, hvað hefur hann gert sem að mér finnst athugavert við og ég vissum að margir hér í Skagafirði í að taka undir með okkur sem að stöndum að þessari fréttatilkynningu og höfum gert athugasemd við hans vinnubrögð. Í fyrsta lagi að þá hefur hann ekki mætt á einn einasta fund. Hann hefur ekki mætt á einn einasta fund víðum land þar sem fólk hefur mótmælt. Þannig að hann hefur ekkert hvorki mætt almenningi á þeim svæðum sem fara hvað vest út og niðurskurði ráðuneytisins og hann hefur ekki heldur mætt á fundi eins og hefur bent á í fréttatilkynningunni og virt viðlið sveitarstjórnir. Þannig ef eitthvað er að þá eigum að vera miklu harðorðari gagnvart vinnubröðum ríkisstjórnarna. Það finnst mér. Og ég segi það þegar að ráðherra kemur hér í viðtöl í feiki og sakar hér fólk sem er að vinna í heilbrigðisþjónustunum hreppari. Hvers konar liðileskjur væru við ef við svöruðum því ekki fullum rómi. Hann segir það að hér í viðtali við feiki að ástæðan fyrir því að það hafi ekki náðst að ná fram hagræðingu og sameina stofnanir, það væri fyrir einhver treppari. Ég segi nú bara, hefur þessi maður eitthvað efni á því að vera hér að dæma fólk þannig að getur ekki einu sinni mætt á svæðu og kynnt sér hér sjóna með heimamanna? Mér finnst það ekki. Þannig að mér finnst að þetta mál að það vera það stórt að við ættum ekki að vera að opna á einhvern ágreining. Auðvitað má það vera eins og Greta bendir á hér í ræðu sinni, Greta Sjöfn Guðmundsdóttir, að það hefði verið réttara að senda þessa fréttatilkynning út þannig að allir hefðu ráðrúm til þess að lesa í gegnum hana og kvitta undir hana. En ég var að segja það að miða við það andrúmsloft sem var hér á fundinum og að þá eindrægni sem ég hér ríkti á föstudeginum, að þá taldi ég nú einfallega að það væri mál manna að það lægi frekar á að við sendu frá okkur skilaboð. Og ég er að segja það að þessi skilaboð sem að sendu voru hérna, að það var ekki að merkja það að það væri nokkur ágreiningur það. Enda kemur nú á daginn og ég vil nú sérstaklega fagna því að Samfylkingin tekur undir þessi sjónarmið og mér finnst það kannski vera sem er meginatriði og skipta öllu máli þau uppi staði að þegar að sveitarstjórna fulltrúar mæta á morgun með þingmönnum kjördæmisins að þá mætu við einhuga það að standa vörðum þessa þjónustu og þetta er ekkit bara mál okkar hér í Skagafirði. Við höfum áður séð fram á það að þegar hefur verið farið fram með illa undirbúnar tillögur og sparnaðar aðgerðir þar sem að hefur verið að sameina stofnanir eða leggja það niður og að þá hefur það ekki gengið eftir. Það er ekki nema 10 ár síðan að sjúkrahúsin á höfuðborgarsvæðinu að þau voru lögð saman í eina stofnun Landspítala Háskóla sjúkrahús og vegna þess að það var ekki undirbúið. Það var ekki neinn mælanleg markmið og það var í raunin ekki ákveðið fyrirfram hverju menn ætluðu að ná fram, hvað var það kostnaði eða framkvæmd áætlun, að þá endaði það með því að fyrstu 3 árin eftir sameininguna að þá jókst kostnaðurinn en afköstin að þau stóðu í staðið eða jafnvel minnkuðu. Og ég er alveg viss það að ef við förum í þetta sem að heilbrigðisráðherra að þetta verkla sem hann er að stefna á núna með að leggja hér niður sjúkradeildir og vera síðan með fólk á landsbyggðinni sem veikist í sjúkrabílum hringinn í kringum landið, að það mun ekki spara. Það mun miklu frekar skapa ringulreið. Og í ofanalagt að þá hefur ekki verið lagðið fram greinagóðar reikningar sem að styðja í rauninni það er aðgerðir sem að ríkisstjórnin hefur boðað í þessu fjárlagafrumvarpi. Þannig að ég held að við hérna ættum að fagna því að við þó komum að með sameiginlega niðurstöðu í nestið á þingmannafundum á morgun sem skiptir miklu máli og ég verð að segja það að hérna þetta mál og þessi fundur kom mér algjörlega í opna skjöldu miða við þann fund sem að oddvitar flokkana sátu hér á föstudeginum.
Já, Jón Magnússon er næstur mælendaskrá.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og gestir hér í salnum. Málið er grafa alvarlegt, við erum að bregðast við einnig þeirri mestu árás sem að gerð hefur verið á velferðarmál hér í Skagafirði og atvinnumál þar jafnframt með því að við blasa uppsagnir í stórum stíl á okkar ágætu heilbrigðisstofnun. Við höfum velt í svolítið fyrir okkur hér í sveitarstjórninni hvernig þetta bregðast við þessu, hvað verið sterkast á vopnið og beittast á vopnið til að berjast gegn þessu niðurskurði og fá honum hrundið og dreginn tilbaka. Liður í þessu var fundur sem var haldinn hér á föstudagi var, sem að ég fagnaði mjög þar sem að samankomu aðela bæði frá heilbrigðisstofnuninni, oddvita flokkana hér í sveitarstjórn, frá atvinnulífinu, síðast en ekki síst, og reynda frá hagsmunasamtökunum sem að berjast fyrir hönd heilbrigðisstofnunarinnar. Á þessum fundi var farið yfir stöðumála hvernig við ættum að vinna í þessari varnarbaráttu, hvernig við getum best tengt saman þessa hagsmunahópa og beitt þeim vopnum sem við höfum yfir að ráða. Úr varð nokkur atriða listi, þar sem eitt atriði var að við myndum senda út fréttatilkynningu í nafni sveitastjórnarinnar og sveitastjóra falið að semja hana, sem hún og gerði, sendi okkur síðan þeim fulltrúum sem var hér á fundinum frá sveitastjórn tillöguna til yfirlestrar og samþykktar. Það sem að gerist síðan er það að það verður einhver misskilningur og mjög dapurleg atburðarás fer í gang. Á þessum fundi á föstudaginn yfirgnæði svo tilfinning að nú stæðum við saman og nú ætlum við að þétta raðirnar í þessari varnarbaráttu okkar fyrir hönd heilbrigðisstofnunarinnar. Síðar þennan dag, á einhverjum ástæðum, ákveður fulltrúi samfylkingarinnar í sveitastjórn að draga sig út úr þeirri röð sem að við vorum að þétta þarna þennan dag með því beinlínis að ráðast gegn okkar hagsmunum í þeirri baráttu sem að við höfum hafið. Það gerði hún með því að ákveða að standa ekki að þeirri fréttatilkynningu sem farið hafði í fjölmiðla og ég velti því fyrir mér hvort að það sé svo að fulltrúi samfylkingarnar ætlar ekki að vera með okkur í því liði að verjast þessari árás á heilbrigðisstofnunina og ef að það er svo, þá er það afskaplega dapurlegt. Hins vegar, ef ég skildi orð þess ágæta fulltrúa rétt hér áðan, réttu sjafnar, að þá hafum brugðist svona við vegna þess að það var ágalli á teknilegum atriðum í framkvæmd tilkynningarnar. Ef að svo er, þá er það ekki bara dapurlegt, það er hlálegt. Það er hlálegt að ætla að bera fyrir sig tæknileg atriði þegar leið er verið að rústa þeirri varnabaráttu sem við erum að heyja hér fyrir hönd heilbrigðisstofnunarinnar. Hún reyndar gaf það í skyn hér áðan að hún styddi það að verjast þessum niðurskurði. Gott og vel, ég gleðist yfir því. Hún á samt sem áður eftir að útskýra fyrir okkur af hverju hún sendi tölvupóst á hvern einasta þingmann kjördæmisins á föstudaginn til þess að árétta það að hún stæði ekki baki þessari tilkynningu. Það dugði sem sagt ekki að tilkynna okkur það hér að það væri tæknilegir ágallar á þessu. Hún þyrfti að tilkynna þingmönnum kjördæmis það sérstaklega. Þeim þingmönnum sem að við erum að fara að hitta núna á morgun einmitt til þess að leggja fram kröfur okkar það að þessi niðurskurður verið dregin tilbaka. Þetta er ekki beint út á við að vera einn liðsheild, sýnist mér. Einnig hefur mér borist heldur erna og það var þá leiðrétt hér á eftir að þessi ágætu fulltrúi samfylkingar sem hér situr hafi beinlínis haft sambandi við fjölmiðla í morgun til þess að gera þeim grein fyrir því að það hafi verið fram í lögbrot í sveitastjórn Skagafjarðar í þessu máli. Og þá veit ég ekki á hvaða vegferð þessi ágætu fulltrúi er. Ég hélt að við værum að vinna saman í þessu máli. Ég held að Greta Sjöfn, sveitastjórnar fulltrúi samfylkingarnar, skuldi okkur hreinlega afsökunarbeiðni framveru sitt í þessu máli hér á föstudaginn og núna helgina og hér í morgun. Ég myndi gerna vel heyra það frá henni. Ég ítreka það og við fáum umræðu hér á eftir stöðu heilbrigðisstofnunarinnar. Fyrsti dagskrárliður er eingöngu þessa fréttatilkynningu og Guð forði mér frá því að falla á tæknilegum atriðum og fara að tala eitthvað annað hér en komum vonandi að okkar sameiginlegu hagsmunamálum og baráttunni hér á eftir. Takk fyrir.
Já, Jón hefur lokið sínu máli og Stefán Vagnir næstur að mælandi frá. Forseti, ágætu sveitastjórnarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á því að taka undir orð
kollega minna sem hér hafa áður mælt og lýsa ánægði minni með að sjá fólk í salnum, annað en okkur sveitastjórnarfulltrúana og starfsmenn. Það er ánægileg tilbreyting. En það er hins vegar ekki eins ánægilegt aðdragandi þessar fundar og fundarefnið. Þessi stórfelldi niðurskurður sem boðaðir er á heilbrigðisstofnuninni og þetta útspil sveitastjórnarfulltrúa samfylkingarinnar í þessu máli núna helgin sem er með ólíkindum. Við heyrðum öll, það er búið að fara ágætlega yfir þetta mál hér, aðdragandann að því, fundin á föstudeginum og þann samhug og einhug sem ég held að við flest höfum skynjað á þessum fundi sem hér sátu. Og það eru nú ýmsir hér í salnum sem voru hérna með okkur og hafa örugglega verið sama sinnis um það. Enda mjög jákvætt og nauðsynlegt og mikilvægt að í slíka brýnu máli að við náum að stilla saman strengi okkar og snúa bökum saman þvert á flokkslínur og pólitík. Fréttatilkynningin sem þessi liður dagskrárinnar fjallar um var lesin hérna upp áðan og ég ætla nú ekki að lesa hann upp aftur en sveitastjórnarfulltrúi samfylkingarinnar talaði hér áðan sagði að hann hefði ekki verið sáttur við textann og hann hefði sendt inn athugasemd en engan síður hefði textin farið. Textin var raun og voru farin áður en að þessi athugasemd kom vegna þess að það var skilningur okkar allra hinna sem voru á þessum fundi að sveitastjóra væri falið að sinna þessu. Í þeirri trú stóðu við og sveitastjóri þegar hún sendi frá sér þessa yfirlýsingu sem er í anda þess sem framfór á þessum fundi og áður nefndrar greinargerðar sveitastjórn. Hins vegar sendir Greta Sjöfn, fulltrúi samfylkingarinnar, tölvupóst þar sem hún segir að textin sem var lesin upp hérna áðan, fréttatilkynningin, sé ofsafengin og fullyrðingasamur. Þetta er að lesa þetta aftur. Textin var ofsafengin og fullyrðingasamur. Þetta er fréttatilkynningin sem var lesin hérna á. Og metinu og dæmið hver fyrir sig. Ég ætla að benda á eitt að í því bréfi sem þessi ágæti sveitastjórnarfulltrúi samfylkingarinnar Greta Sjöfn sendi á alla þingmenn kjördæmisins í þeim tilgangi að bera á borð einhvers konar ágreining eða ég fæði ekki almennilega skili hvaða hvatir lágu þar á bakvið ef þetta snýrist formsatriði meir en innihald bréfsins. Þá hefði nú kannski verið nóg bara að láta okkur hér inni vita. Að hún segir að þetta hafi verið unnið unnina meiri hluta Framsóknarflokks og Vinstri grænna, segir hún til þingmanna. Að þessi fréttatilkynning hafi verið unnin af meiri hluta Framsóknarflokks og Vinstri grænna. En byrju, var það svo? Nei. Voru ekki þessi ágætu herramenn hér frá Frjálslyndum og Sjálfstæðisflokki rétt á hann að lýsa því yfir að þeir hefðu verið með í þessu? Og við vissum ekki betur en þessi fréttatilkynning væri frá okkur öllum. Þannig að mér finnst þetta með ólíkindum. Og ég ætla að leggja hér fram eftirfarandi bókun og hún er svo hljóðandi. Undirritaðir sveitastjórnarfulltrúar lýsa yfir ánægju sinni með og taka heilsugur undir þá fréttatilkynningu sem sveitastjóri sendi á fjölmiðla 22. október síðastli. Sveitastjóra var falið á fundi sem oddvitar allra framboði sveitastjórn sátu að koma efnislega á framfæri þeim athugasemdum og atriðum sem framkoma í fréttatilkynningu. Efni hennar er einnig í fullu samræmi við ályktun samþykkt af öllum sveitarstjórnarfulltrúum á fundi sveitarstjórnar þann 6. október síðastliðinn þar sem aðför að heilbrigðisþjónustu í Skagafirði var mótmælt. Mikilvægt er að sveitarstjórn beiti sér áfram af krafti gegn stórfelldum niðurskurði á fjárveitingum til heilbrigðisstofnunarinnar og mótmæli þeim vinnubrögðum og samráðsleysi sem stjórnvöld og heilbrigðisráðherra hafa viðhaft í tengslum við áformaðar grundvallarbreytingar á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Undirritaðir eru Bjarni Jónsson, Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður E. Magnúsdóttir, Bjarki Tryggvason, Viggo Jónsson, Jón Magnússon, Sigríður Svavarsdóttir og Sigurður Þórðarson. Ég vona þessi fréttatilkynning eða þessi bókun sé ekki of ofsafengin fyrir sveitarstjórnar fulltrúa. Takk fyrir.
Já, Stefán er lokið sínu máli, eru reyðlis að vilja ræða. Takk þá málsundi þessum. Þessum lið Greta Kjörsvöld.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er nú að vera daglaglegt. Þessi liður gæti alveg sæti sko sveitarstjórnarfulltrúi samfylkingarinnar með þær umræði sem hafa farið hér fram. Og ég bendi á það sem ég nefndi hér í upphafi að dagskrá þegar verið að ákveða dagskrá sveitarstjórnarfundar og nú álíka einhverju að ég sé að verða ferköntu og allt í lagi með það. Ég hef nú stundum verið talið ferköntu þegar kemur að formföstu. Ég er frekar formföst og ég er tel að það okkur ber að gera það þegar við erum að vinna inn í því umhverfi sem að sveitarstjórn og sveitarstjórnarlögin fel okkur að gera. Og það að fara eftir formföstu þarf ekki að þýða það að maður sé hérna ekki sammála því sem að er verið að ræða. En það þarf að vera ákveðin formfösta þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir hönd íbú okkar sveitafélags og íbúarnir eiga heimtingu á því. Og aðeins hérna ætla ég að svara því sem að fram hefur komið hérna. Fulltrúi sjálfstæðisflokksins talaði hér áðan og fór yfir fundin síðastliðin föstudag og hann hérna sagði eitt sem að var alveg lýsandi yfir því akkurat það sem við vorum ákveða á föstudagsmorgun og ég ætla að ítveka við vorum ekki að sveitarstjórna fundi síðastliðin föstudagsmorgun að þetta var fundur með oddvitum flokkana ásamt hagsmuna samtökunum, hollvinafélaginu og fulltrúum heilbrigðisstofnunarinnar og það var líka til þess að allir síðan og upptaldi sem voru á þessu fundi fyrst að byrja að ræðan að það var fulltrúi atvinnulífsins. Og þessi fundi var mjög upplýsandi og góður og mikill samhljómur sem að átti sér stað þar inni og ég held að við eigum að reyna að hanga af því en ekki fara í hérna orðhengilsátt eða hérna eða í einhverja skotgrafir. Ég held að sé nóg að pólitíska skotgrafi, ég held að sé alveg nóg að alþingi fáist við það hana fyrir sunnan og það er dapurlegt að hérna að það sé reyndin að við séum dottinn í þann fúlapitt hér og ég noti nú það en svo ég aldrei munum við fundin að það kom hér fram að við höfum ákveðið að hérna og ég er alveg sammála því að sveitarstjóri var falið að koma með tillögu að texta til þess að senda út en þú orðaðar það svo vel fulltrúi sjálfstæðisflokksins Jón Magnússon að hann er því síðan sendur sveitarstjórnarfulltrúum til yfirlestrar og samþykktar. Það er nú einsinn þannig þegar við erum að gera einhvað sameiginlega, þá þurfum við sannarlega að samþykja það. Þannig að við séum sátt og við séum þá að beita okkur á öllu afli saman af því sem við erum að samþykja að gera. Og það er það sem ég að gagnrýna. Það var ekki farið eftir því sem við vorum búin að ákveða. Það var ekki leitað eftir samþykkt. Ég var aldrei búin að samþykkja þennan texta. En hann var sendur út. Þannig að þegar ég kem með athugasemdir og fulltrúi Framsóknarflokks leiði sig það að lesa upp úr tölvupósti og allt í lagi með það. Það hægt að lesa ýmislegt hér í tölvupóstum ef fólk vill fara þá leiðina. En ég sendi sem sagt athugasemd við hennar texta og sagðist alltaf að komi tillögu, breytingatillögu að texta. Og þetta bara alvanalegt þegar við erum að vinna saman. Það skildi engan undra þar sem að við erum nú ekki öll í sama flokknum. Það væri kannski einfaldast ef það væri einhver einn flokkur til sem við gætum öll verið sammálum að vera í. En það nú ekki þannig. Þannig að þegar við erum að gera einhver sameiginlega þá þurfum við að stilla saman strengi og við þurfum að koma okkur niður á sameiginlega texta eða sameiginlegt orðaval þannig að við getum unnið saman. En það náði aldrei svo langt vegna þess að ég fékk tölvupóst sem ég ætla þó ekki að lesa. Það sem var sagt að hérna, fréttatilkynningin væri farin. Þannig að svo mörg voru þau orð. Þannig að fingrafari mitt á þessu, hún taði nú bara akkurat ekki neitt. Þannig að ég gat ekki setja undir því að það væri farinast að fréttatilkynning í nafni sveitastjórnar sem ég sit á þess að ég væri búin að samþykja eða ég hef búin að segja mitt álit á þessari fréttatilkynningu. Og þannig á stjórnsýslan ekki að starfa. Við erum að tala um opna stjórnsýslu. Það það sem við heyrum hér. Fólk vill fá opna stjórnsýslu og það vill fá fullvissu það sem við séum að gera, að við séum að halda okkur við þær reglur sem við erum búin að samþykja, að fylgja eftir. Það getur vel verið að því sem heyri þetta sig, jæja, enn er hún ferköntu. Það verður það bara að hafa það að ég sé ferköntu. Því með ég alveg kalla það, en þetta er nú bara leiðin. Og leikreglurnar sem að við höfum farið að það er að tala saman. Og það gleymdist á föstudaginn. Þannig að ég held að þetta sé okkur höll áminningu það og við þurfum bara að vera duglegri að tala saman. Að vinna saman. Þannig að þessi fundur, hann akkurat rétta leiðin til að ræða þetta stóra mikla málefni sem við stöndum frammi fyrir og við megum ekki láta það málefni falla í skuggann við því að við getum ekki vinni sama hér og við höfum ekki tala saman. Við höfum bara að laga það. Við þurfum að hérna, styðja við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki í því erfiða hlutskipti sem að hún er núna með við það fjárlega frumvarp sem að liggur nú fyrir. Og það má ekki gerast að við sjáum það verða að veruleika eða ákvörðunartökun í þinginu. Það er nú hérna eitt varðandi hérna þessa tillögu sem að eða bókun, þetta var nú ekki tillaga heldur bókun sem að fulltrúi Framsóknarflokks þegar hann var vaklas hérna upp á það hann var alveg merkilegt með það að það skrifa allir undir þessa bókun allir átta sveitarstjórnar fulltrúarnir utan þess sem stendur hér í púlti og af hverju skildi það nú vera það var sennilega allir talað saman á mín varðandi þessa bókun. Þetta er nú þetta samstæðan sem er hér og samráðið og samtali sem á sér stað. Ég er nú bara að segja það að ég hérna er nú ekki ný í þessum pólitíska umhverju hér inn í sveitarstjórnin. Ég hef nú aldrei bara upplifað þessa leið sem er verið að fara hérna núna. Finnst það mjög sérkennilegt. Það væri gaman að fá að heyra af hverju allir duðlegu saman á þess að hafa sambandi fulltrúa samfylkingarinnar varðandi þessa bókur. Það er gott ef einhver myndi útskýra það. það er kannski eitthvað svipað eins og þegar var verið að vinna hérna síðastliðin föstudag. Þannig að þó svo eitthvað finnst að vera hljóm eitt að fara eftir sveitarstjórnarlögunum, þá bara skiptir það máli. Bara skiptir máli að við séum að taka ákvarðanir í umboði sveitarstjórnar, sveitarfélagsins skaðabera á réttu stöðum. Þannig að við séum líka að tryggja það, við séum að tryggja það að við séum lýræðislega fjalla og í mál og tala samt, þannig að allir getur komið sínum málflutningi fram. Þannig að ég ætla ekki að segja meira núna, ég ætla nú að setja þetta niður og aðeins og velta vöngum hvernig ég tekla þessa bókun sem að er komið hérna fram frá öllum átt að sveita sem að hugsa sem sitja hér utan fulltrúa samfylkingarinnar sem hér stendur sem er búið að formgera það að fulltrúa samfylkingarinnar ætli sér bara hreinlega að standa í vegi fyrir því að við séum að gæta hagsmuna heilbrigðisstofnunarinnar innar hér á Sauðárkróki. Ég bara skil ekki hvað ég stendur til. Bara alveg fyrir munna að skilja þetta. Mér fannst bara eðlilegt ég sé ekki datjóð eftir það því ég maður núna þegar ég horf á fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem nefndi það að það hefði verið sérkynlegt ég skildi senda þessa mína afstöðu á þingmenn kjördæmisins. Ég veit ekki betur heldur en að hinn tilkynning frá sveitafélaginu hafi farið á þá líka að mér forspurðir. Þannig að það er bara eðlilegt að ég láti líka vita hvað afstöðu ég hafi til þess að þetta tilkynningar sem var sett. Þið láti þetta ekki næja núna en það er komin eftir greiðaskiptu eða mikið liggur við eftir hverju tala hér á eftir.
Já. Ég er aðeins með leyfi bara að fórseta. Hér erum allt verið sátt og margt komið fram, þannig ég kannski þarf ekki svo sem að fara mikið yfir það. Ég vil þó segja að eins og Andi var til dæmis á þessu fundi á föstudagsmorgurinn síðustu viku, þá var mann ekki að velta þeim mikið fyrir sér í hvaða flokki fólk væri. Við vorum að öll saman sem ein heild, þannig þurfum við að vinna þessi mál. Og ég vil líka benda á það að sveitarstjóri sem að starfa hér fyrir okkur og það er hans hlutverk að koma á framfæri í afstöðu okkar í sveitarstjórninni og við þurfum náttúrulega að sýna henni traust í þeim efnum að hún geti tjáð sig fyrir okkar hönd og meðal annars verðandi þessa fréttatilkynningu á þess að öll okkar hafi sett fingra fyrir á okkur að hvert einasta orð þegar texta sem hún sendi frá sér. Og og halda því til að haga að þarna var frétta tilkynningu að ræða sem að var í framhaldi af því sem var talað og óskað eftir að hún kæma á framfæri og einnig í fullu samræmi við og í framhaldi af ályktun sveitarstjórnar frá 7. október sem að var mótmælt mjög þessu samráðsleysi og að vera farið skipulagsbreytingar án samráðs við okkur. Þannig við þurfum alltaf samstöðun að halda að við þurfum líka að geta brugðist hratt við og verið svona ekki of þunglamaleg í því að halda þessari einurð afstöðu okkar á lofti. Og við höfum verið málefnaleg í okkar málflutningi hér. Við drógum strax athygluna að til dæmis þessum boðuðu skipulagsbreytingum, ekki bara að niðurskurum, heldur líka hvað þessar skipulagsbreytingar gætu haft í förmið sem er að það væri óafturkræfar breytingar að ræða, þannig að við umfram aðra höfum dregið athyglina sérstaklega því og samráðsleysinu sem hefur verið við okkur í þeim öfnum og höfum talið á okkur brotið að það sé verið að fara í slíka grundvallar breytingar á heilbrigðisþjónustu án þess að spyrja okkur álits og það hefur ekkert breyst í því. Og og eins og kom fram og við rættum þess að voru hér á höstdeginum og mikið hefur rætt að
fólk var ekkert svo sem sátt við þessar yfirlýsingar svo komið fram í þinginu síðustu viku að hálfu heilbrigðisráðherra að það væri verið að eiga þetta samráð sem við höfum ekki ennþá verið vör við. Og við vildum árétta það og þá var kannski annað líka að við vildum bregðast hratt við og við settum þá pressu á sveitarstjóra að koma þessu fyrst frá sér þannig að þetta geti þá komið fram í fréttum þann dag og snemma og það kannski skýri það að þetta gæti ekki farið marga hringi gegnum fingur okkar allra en það voru svo sem út um allt mörg hver okkar og hérna til að mynda fór ég beint að þessu fundi og loknum til að segja fund með öðrum ráðherra önnur mál sem okkur varða og hérna dóms samgöngu ráðherra og með meiru svo dæmi sér tekið og líka í trausti þess að við séum alveg hreintir á algjörlega samtaka í þessu að þá voru svo sem gera ávíkjur af því og ég mun treysti og sveitastur áfram til að tala á mál okkar og koma því til skila sem að við viljum koma til skila og varðandi þessa bókun sem að hér var kynnt áðan er ég bara í ljósi sko þeirra gagnrýni sem hefur komið fram meðal annars á efni þessara fréttatilkynningar að þá er eðlilegt að gera slíka bókun og það að fulltrúar Samfylkingarinnar skuli ekki þá vera þar, það hefur komið mjög skýrt fram hjá viðkomandi að þessi fréttatilkynning hafi verið mjög lítið af hennar skapi og þannig að það getur ekki koma ávart þó að sáfulltrúar standi ekki að þeirri bókun. En sérst, hér hefur svo sem flest komið fram og við þurfum að fara að stytta mál okkar líka og halda áfram og komast við gegnum þennan lið og í þá næstu einnig. En séu að næstur.
Forseti, hér var spurt tilurð fréttatilkynningarinnar og hver aðkoma sveitarstjórnarfulltrúa hefði verið að henni og það skal upplýst hér að ég var nú bara að sjá þessa tilkynningu stuttu fyrir fundin og las hann yfir og ég gat ekki séð betur en að ég gæti tekið heilsuga undir hana og þætti þess vegna akkur því að geta skrifa nafn mitt undir þessa bókun en hún er nú ekki hún er svona hún felur einfallega í sér að styðja þessa fréttatilkynningu og segja það og hún sé í samræmi við samþykkta ályktun sveitarstjórnarinnar frá 7. október síðastliðnum og síðan að ítreka mikilvægi þess að standa á móti frekari niðurskurði og þessum vinnubrögðum heilbrigðisráðherra. Ég verð að segja það að ég vonast til þess að Greta Sjöfn Guðmundsdóttir geti skrifað undir þessa bókun með okkur. Það væri mikil akkur í því að það væri. Vegna þess að ef ég skil hana rétt á mál hennar sem og þau ræðuhöld sem hafa komið hér fram að þá finnst mér það skýni gegn að hún sé ekki endilega á móti því sem fram kemur þó hún hafi viljað orðað öðruvísi heldur á móti þá orðalaginu og hafi viljað hafa vinnubrögðin með öðrum hætti. Ég vissi það að það væri mikill fengur í því ef að við getum öll verið á bakvið þessa bókun og það væri ágætt veganesti í fundin á morgun þar sem við þurfum að standa saman. Þess vegna skora ég hér á fulltrúa Samfylkingarinnar að vera með okkur í þessu. Ég er að segja það að það er líka ágætt að fá hér ákveðu uppeldi og ég ætla ekki að kvarti við því að þó svo að fólk sé eitthvað ferkantara en annað hér í vinnubröðum, það getur verið ágætt og að hafa öguð vinnubröðum. Ég vonast líka til þess að sveitarstjórnarfulltrúi Samfylkingarinnar beiti þessari reglustiku einnig á ráðherra sem hefur ekki farið að lögbundnu samráði og brýni hann til þess að virða okkur hér, mæta og rökstyðja og segja einfallega við samflokksmann sinn að það sé nú vænlegra til þess að skapa einhverja sátt hér málin, að menn leggja með sér hér útreikninga það hvernig eigi að ná tilætlaður aðgerðir skili nú þessum sparnaði sem að gefir í skín að eigi að skila hér í fjárlögum ríkisins. Þannig að ég vil enn og aftur hér bara beina þeirri ósk minni til fulltrúa samfylkingarinnar að hún verði með okkur á þessari ályktun þannig að við mætum þá einhuga hér á fund á morgun mjög mikilvægan fund með þingmönnum kjördæmisins.
Ja, það er ennþá nokkrir á mælendaskrá og Viggo Jónsson er
Forseti góðir sveitarstjórnar trúar og þetta nú svolítið skrítið mál allt saman en maður veltir þínu stundum fyrir sér þegar að hvað aðalatriði málsins þegar að svona laga kemur upp eins og saman ber þetta dæmalausa mál sem fyrir maður fjallum hér núna. Við erum nefnilega að tala graf alvarlegt mál. Ráðherra heilbrigðismála að tala það að ég nánast að rústa hér einum staðsta vinnustað í Skagafirði. Og ég verð nú að segja bara fyrir mig að Jú, það getur vel verið að við höfum brotið eitthvað af okkur ef að við höfum ekki sendt þetta út á nákvæmlega réttum nótum. En mér finnst alvarleiki málsins vera meir en svo að við látum kannski algjörlega formið drepa okkur í þeim tilgangi sem að þetta þjónar og við erum að tala það að við erum að berjast hér fyrir lífi stofnunar og það finnst mér vera það sem skiptir máli. Ég get tekið á mig þá sök og skal þá glaður bera það að ef að við höfum farið eitthvað út af í formfestunni hjá sveitarfélaginu, við höfum þá kannski ef okkur tekst að snúa þessari óheilla þróun við, þá skal ég sitja inni fyrir það. Það er alveg hreina líf. En mér finnst þetta, það er verið að tala það það hér, að segja hér upp fjöldamanns. Og það er ekkit grín. Mér finnst þetta, mér finnst þetta bara það stórt mál að við eigum að beita öllum brögðum til þess að reyna að snúa þessari þróun við og ég trúi ekki öðru heldur en að heilbrigðisráðherra sjái sig hönd og ég vona að Gréta Sjöfn hafi það mikil ítök innan samfylkingarinnar að hún hjálpa okkur að snúa þessari þróun við. Því var lofað hér af síðasta heilbrigðisráðherra að við þyrftum ekki að skera niður jafn mikið eins og við skárum niður á þessu ári, það er að segja 11% að mér skilst. Og nú er verið að tala 30%. Ég held að það sjái það nú hver heilvita maður og það þurfum við nú ekki mikinn starfræðing til þess að sjá það að þetta lítur að vera talsett mikil ógnun við okkar ágætu stofnun. Þannig að ég bið Grétu Sjöfn griðar í því að horfa í gegnum fingur sér varðandi formlegheitin og kassan sem hún var að tala áðan. Ég get nú seint talist mjög ferkantaður en þetta er einfaldlega grafalvarlegt mál. Og ég skora á því Greta Sjöfn að rétta okkur hjálparhönd í þessu máli og tala máli ég heilbrigði stofnunnar Sauðárkróks þannig að við getum horft á það að hér verði þessi góða þjónusta og þessi starfsemi hér áfram. En ég með smá tillögu hér um að gera tillögu um að eftirferandi texti fréttatilkynningarinnar verði borin upp sem ályktun frá sveitarstjórn. Og ég ætla að fá að lesa þetta hérna með leyfi forseta. Vegna ummæla heilbrigðisráðherra á Alþingi að hópur á vegum ráðuneytisins sé nú á ferð landið og haldi fund með framkvæmdastjórum heilbrigðisstofnana og heimamönnum til að safna upplýsingum stöðu mála þar sem til stendur að fara í stórfelldar skipulagsbreytingar á heilbrigðisþjónustu ásamt miklum niðurskurði á fjárveitingum. Við sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar láta eftirfarandi koma fram. Sveitarstjórn kunnugt að ráðuneytismenn hafi rætt við framkvæmdastjóra og starfsfólk en ekki hefur verið haft neitt samband við sveitarstjórn eða aðra heimamenn máli. Sveitarstjórn harmar það virðingarleysi sem fram kemur í vinnubrögðum ráðherra og starfsmanna ráðuneytis gagnvart heimamönnum þegar áform svo gríðarleg skipulagsbreytingar að ræða sem tillögur í fjárlögum bera með sér. Ráðherra hefur ekki enn sinnt beiðni sveitarstjórnar frá 4. október síðastliðnum fund með sveitarstjórn vegna málsins. Greinargerðin stutt. Þó að texti tillögunnar hafi þegar verið settur fram í fréttatilkynningu mikilvægt að undirstrika alvöru boðaðra skipulagsbreytinga og niðurskurðar á heilbrigðisþjónustu fyrir skapilt samfélag með því að sveitarstjórn árétti efni fréttatilkynningarinnar. Hjá því verður ekki komist að stjórnvöld og heilbrigðisráðherra sæti alvarlegri gagnrýni fyrir vinnubrögð sín. Takk fyrir.
Já, hér hefur verið kynnt tillaga og gert greið fyrir henni að Viggo. Greta Sjöfn vill taka til máls hér í þá í þriðja sinn og bera af sér ámæli.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það fer að vandast máli núna hjá forseta með að nú erum við sem sagt komin nýr til dagskrálið hér sem tillaga. En ég ætla að ræða hérna varðandi þessa bókun sem er hérna komin hérna fram. Og ætla hérna aðeins að svara fulltrúa Framsóknarflokks Viggo Jónssyni þar sem að hann hérna tala að var að brýna þá sem hér stendur að tala máli heilbrigðisstofnunarinnar. Það hefur aldrei hérna staðið neitt annað til á minni hálfi og ég hef aldrei talað þannig nokkuð tíma. Og ég skal reyna að hérna gera álíka usla inni í samfylkingunni eða hjá innan þingflokksins eins og ég virðist vera að gera hér innan sveitarstjórnar. Og ef mér tekst eins vel upp þá er það bara fínt. Þannig að ég hérna tek þessar áskorun og ég skal halda áfram að hérna djöflast eins og ég búin að vera að gera hinga til. En ég ætla jafnframt að halda áfram að vera þörgöndu og kannski verður það bara nafni sem að kemur til með að fylgja mér hér eftir. Allt í lagi með það. En ég vil hérna varðandi þá bókun sem er komin hér frá átta sveitarstjórnarfulltrúum, þá ætla ég að leggja fram hér bókun. Undirritu átti ekki þátt í þessari bókun, hún var unnin án samráðs eða vitundar. Ég vil því árétta fréttatilkynningu mína frá síðastliðnum föstudegi. Svohljóðandi undirritu sveitarstjórnarfulltrúi. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar vill árétta að fréttatilkynning sú sem birtist í fréttum 20. október og er sögð frá sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar er röng. Það liggur ekki fyrir samþykkt tillaga frá sveitarstjórnarmálið. Þessi fréttatilkynning er unnin af meirihluta Framsóknarflokks og Vinstri grænna í Skagafjarði. Ég harma ákvörðun að senda út þessa fréttatilkynningu hafi verið tekin án samráðs allra sveitarstjórnarfulltrúa og samþykktar í sveitarstjórn. Það er ekki nóg að kalla sig eftir samráði hjá ríkisvaldinu, heldur þarf að huga samráði innan sveitarstjórna og í þessu tilfelli innan sveitarstjórna sveitarfélagsins Skagafjarðar. Greta Sif Guðmundsdóttir. Síðan á ég vona því að verði borin hér upp tillaga, þannig að ég kem til með að taka til máls undir. Þeir eru dagskrá.
Já, Greta hefur lokið að gera hér stutta athugasemd. Undir þessum dagskrálið hefur komið fram tillaga og svo beint tengist honum og gerð grein fyrir henni, þannig að ég líti á það sem bara hluta sem sama dagskrálið til að sem kemur fram undir þessum dagskrálið og það gefst þá öllum tækifæri til þess að taka afstöðu til hennar óháð því hvernig staði var að eða hverju koma að því að leggja fram þessa bókun sem þér var kynnt sérstaklega. Nú annars erum við sátt komið hringin með málið ef að miðað við orð síðasta ræðumanns. En tillaga sem liggur hér fyrir og þá til afgreiðslu, ég lítið þannig á við sem svona búin að ljúka umræðinni og erum leitið þess nefnum bara að taka afstöð til þessar tillögu þó að vissulega sé þetta að gera grein stuttlega fyrir atkvæði sínu ef einhver vill gera það. En tillaga sem að hér liggur fyrir voru fram af Viggo Jónssyni sem tillaga um að eftirfarandi texti fréttatilkynninga verði borin upp sem ályktun frá sveitarstjórn. Tók eiginlega þennan texta áréttan og leggur til að við gerum hana okkar í ályktun sveitarstjórnar og hann er svohljóðandi. Vegna ummæla heilbrigðisráðherra og alþingi með hópur á vegum ráðuneytisins sé nú á ferð um landið og haldi fundi með framkvæmdastjórum heilbrigðisstofnana og heimamönnum til að safna upplýsingum um stöðu mála. Þar sem tilstendur að fara í stórfelldar skipulagsbreytingar á heilbrigðisþjónustu ásamt miklum niðurskurði á fjárveitingum vill sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar láta eftirfarandi koma fram. Sveitarstjórn er kunnugt um að ráðuneytismenn hafi rætt við framkvæmdastjóra og starfsfólk en ekki hefur verið haft neitt samband við sveitarstjórn eða aðra heimamenn máli. Sveitarstjórn harmar það virðingarleysi sem fram kemur í vinnubrögðum ráðherra og starfsmanna ráðuneytis gagnvart heimamönnum þegar áform svo gríðarlegar skipulagsbreytingar er að ræða sem tillögur í fjárlögum bera með sér. Ráðherra hefur ekki enn sinnt beiðni sveitarstjórnar frá 4. október síðastliðnum fund með sveitarstjórn vegna málsins. Nú greinargerð stutt sem að fylgi þessari tillögu er svohljóðandi. Þó að texti tillögunar hafi þegar verið settur fram í fréttatilkynningu er mikilvægt að undirstrika alvöru boðaðra skipulagsbreytinga og niðurskurðar á heilbrigðisþjónustu fyrir skapið samfélag með því að sveitarstjórn árétti efni fréttatilkynningarinnar. Hjá þeim verður ekki komist að stjórnvöld og heilbrigðisráðherra sæti alvarlegri gagnrýni fyrir vinnubrögð sín. Og ég vil bera upp þessa ályktun, þetta tillögu ályktun, hér frá Viggo og við þá að gefa merki sem að styðja hana.
Þú
skuldir
að gera grein fyrir
öskvæðinu? Já, þú sagði já. Þannig að tillagan er samþykkt samhljóða og Greta vill þess að fólk gera grein fyrir atkvæði sínu stuttlega.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og leggja fram hér bókun. Ég fagna því að sveitarstjórn fundi vegna boðaðs niðurskurðar á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki. Það var frumhlaup að senda út fréttatilkynningu síðastliðinn föstudag í nafni sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar án þess að samþykkt lægi fyrir Þetta er rétta leiðin, enda fyrir sveitarstjórn með æðsta vald sveitarfélagsins og ég tek heilsugar undir þessa tillögu. Sveita Sif Guðmundsdóttir.
Já, þá er þessum dagskrálið lokið. Hér er næst hérna annað liður þá, heilbrigðisþjónustu Skagafirði stað að mála. Við ætlum að fara undir þessum lið aðeins yfir stöðu mála með heilbrigðisstofnunina og síðan er hér á lokum liggur fyrir til að ályktun frá sveitarstjóra sem að hún mun kynna þegar það er að kemur og nú þetta er vissulega nokkuð opinn liður hér, staða mála og Stefán Vagn hefur beðið málið, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil byrja á því að lýsa ánægði minni með afgreiðslu á síðustu tillögu frá Viggo Jónssyni og ánægilegt að sjá að mér sýnist að það séu allir komnir borði í lestina. Þó ég skilji nú ekki alveg afstöðu Grétu en vegna þess að textin er svo sami sem hún var að gaggrína. En það er annað mál. En ég er ánægði með það að við séum hefur sammælst það að halda áfram að vinna þetta í sátt og samlyndi og saman vegna þess að þannig þurfum við að gera þetta. Nú, við erum búin að fara hérna vítt og breytt yfir málefni heilbrigðisstofnunarinnar og hér hefur flest allt komið fram hvað það varðar. Það er hins vegar einn punktur sem að við höfum verið að velta fyrir okkur. Það er sérstaklega í kjölfar borgarafundar sem ég var haldinn í húsnæði Fjölbrautaskólas Norðurlandi vestra þegar Ólína Þorvarðardóttir þingmaður Samfylkingarinnar mælti, það er nú ekki orðið rétt, en hún fór að tala það að heilbrigðisráðherra hefði mælt svo að hann ætlaði að draga úr þessum niðurskurði til þess að mæta og standa undir lögum heilbrigðisþjónustu. Þá fórum við að velta fyrir okkur í kjölfari þess. Er það þá þannig að ef þessi niðurskurður og þessar aðgerðir, skipulagsbreytingar, ná fram að ganga í þeirri mynd sem þær eru settar fram í fjárlagafrumvarpinu, brjóti þá gegn þessu sömu lögum, lögum heilbrigðisþjónustu. Vegna þess að það verður ekki annað séð. Ef hann ætlar að breyta framkomnum tillögum til þess að þær geti staðið undir lögunum, þá hljóta þær að vera fara gegn þeim eins og þær eru framsettar í dag. Þetta finnst mér vera augljóst. Og þess vegna ætla ég að leggja fram eftirfarandi tillögu. Og hún er svo hljóðandi. Að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir að óska eftir úttekt á lögmæti boðaðara skipulagsbreytinga á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki og þeirri þjónustu skerðingu sem af þeim og boðuðum niðurskurði mun leiða. Takk.
Já, Stefán Vagn hefur kynnt hér tillögu og hefur nokkuð til síns máls varðandi það að það sé ástæða til þess að fara ofan í lögmæti þessara boðuðu breytinga og með leyfi varaforseta að þá vil ég kannski aðeins koma inn á það. Það er náttúrulega tvennt sem að augljóslega við sjáum í þessu sambandi. Eitt er samráð sem að ríkisvaldinu ber að hafa við yfirvöld í hérað allar breytingar á heilbrigðisþjónustu. Það er kveðið á það í lögum að það skuli vera samráð á okkur hlusta í þeim efnum. Og það er líka má benda á bara almennt hvort sem það er heilbrigðisþjónustu eða aðrar verulega breytingar eða ákvarðanir sem að hafa mikil áhrif á samfélagi eða ég er íþingjandi eða eitthvað nátt. Að ríkinu ber einnig að hafa samráð við sveitarfélögin og nú hvorutveggja hefur ekki verið, hvorutveggja hefur verið gert og síðan það sem að líka, sem að Stefán kom sérstaklega hérna að og kannski er heilbrigðisyfirvöld að byrja átt að sjá er það að það er líka lögbundið hvaða þjónustu ber að veita allum landsmenn. Og það er kannski farið að herða að það fer að reyna á líka ef þetta er fram að ganga þessi niðurskur og þessar breytingar þá er alls eitthvað óvíst að það sé verið að uppfylla lög um heilbrigðisþjónustu. Og ég vil með leyfi varaforseta að fá að rétta að grípa ofan í þau að í lögum um heilbrigðisþjónustu er kveðið á allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem að hverju tíma eru tök á að veita til verndar, andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði. Í lögum réttindi sjúklinga er einnig kveðið á óheimilt sé að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ættirnis og stöðu að öðru leyti. Og það segja jafnframt að sjúklingur eigi réttu þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völur á. Það er hægt að leyfa sér efa stólnum það að þetta verður uppfyllt og okkur varðar ef að þessar niðurskurðar hugmyndir og skipulagsbreytingar ganga eftir. Þannig að það er að hérna ýmsum ástæðum sem það má efast um lögmæti þessar skipulagsbreytingar og þessar niðurskurðar ef af yrði og þannig að tillaga eins og svo sem að hér var kynnt er alveg fyllilega viðeigandi og ástæða til þess að við förum ofan í þetta. Þetta er nú eitt af því sem að kom nú meðalans upp á títnendum fundi, föstudagsmorgunsfundi, þar einmitt ræddu við það að hafa verið ástæða til þess að fylgja því eftir og það er ágætt þá að hafa leggjað hér fyrir sveitarstjórn og fá þá það komið þá skýrt fram hver er vilji okkar í þeim efnum að skoða þetta. En orðið laust um þessa tillögu þennan lið, Greta, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætti sveitarstjórnarfulltrúar. Ég held að þetta sé alveg rétta leiðin af hérna og í takti það sem við ræddum á þessum umrædda föstudagsfundi, sem kannski ferum að halda bara fund hverjum degi vikunar, þannig að næsti fundur heiti þá fimmtudagsfundur. Þetta er leið sem að ég held að sé hérna mjög vænleg fyrir heilbrigðisstofnunina og sveitarfélagið og íbúana að hérna fara. En hvernig sem við förum af því er ég ekki alveg farin að sjá út en þá að tala það að hérna leita til umboðsmanns alþingis og svo framvegis, þannig að við förum að mynda það vel hvað er besta leiðin til þess að ná því að hérna skoða hvert í lögmæti þess að leggja fram hérna fjárlaga frumvarp með þessum hætti eins og að vera birtist gagnvart heilbrigðisstofnuninni hér. Þannig að ég held að þetta sé hérna fín leið sem að hérna, við eigum að einhænda okkur í, þannig að ég kem til að samþykja þetta. En svona hefur gert miskilnings hérna núna í málflutningi á og til hér sveitarstjórnarfulltrúa sem hafa komið hér upp varðandi hérna fjárlagafrumvarpið og hver er að hérna leggja hvað fram og rétt skal vera rétt. Það er og var ráðherra Vinstri hreyfingarinnar græns framboð sem að lagði fram þessar tillögur inn í fjárlagafrumvarpið. En mér finnst það ekki skipta höfumáli en fyrst að það er búið að vera að ræða þetta svona fram og tilbaka og verið að hérna í raun og veru leggja það upp að það sé samfylkingi sem að sé að hérna leggja þessa tillögu fram. að þá var það nú bara reyndin að það var ráðherra Vinstri grænna Álfheiður Ingadóttir sem að lagði þessa tillögu fram og þannig að það hefur líka komið fram í umræðu núverandi ráðherra heilbrigðismála að hann gerði fyrirvara við þetta fjárlagafrumvarp þegar hann leggur það fram í orðin ráðherra að hann áskilur sér rétt til breytinga á frumvarpinu varðandi þennan niðurskurð þegar hann væri búinn að afla sér frekari upplýsinga. Þannig að ég ætla að vona að hann standi við þau orð og geri það og ég kem til með að hérna, leita eftir því og reyna að beita mínum leiðum til þess að ná því fram. En rétt skal vera rétt þegar verið að fjalla um málefni á þennan hátt. En ég hérna fagna þess að til og stið þarna.
Já, Greta hefur lokið síðinu máli. Eru fleiri sem vilja taka til málsundu þessum? Lið, Viggo, Jónsson, til þörf.
Já, forseti, góðu fundamenn. Já, það þetta með nýskilningin, hann getur oft verið snúinn. En ég finnst það nú bara litlu skipta, hvorum megin hann liggur, hvort hann kemur frá Vinstri grænum eða Samfylkingu eða hvaðan svo sem hann kemur, þetta er einfaldlega þannig mál að við þurfum bara að reynast nú að þessu við, mér finnst og ásamt held ég öllum Skagfirðingum við vera mis rétt í beitt og við erum ekki tilbúin til þess að samþykja það að þessi niðurskurður fari fram og þess vegna trúi ég því að við mótmælum harðlega þessum áætlunum heilbrigðisráðherra. Það er alveg klárt og hvítt því. Ég er hérna með litla bókun sem að ljóða svo. Sveitarstjórn Skagafjarðar átelur harðlega þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið við áætlaðan niðurskurð á heilbrigðisstofnun Sauðárkróks og annarra stofnana í Skagafirði. Sveitarstjórn Skagafjarðar telur eðlilegt að heilbrigðisstofnunin hagræði um 5% eins og tillögur Kristjáns Þórs Júlíussonar eins af nefndamönnum í fjárlaganefnd Alþingis leggur til. Mynd er á að heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki var gert að skera niður um 11% á þessu ári og glímir við þann vanda í dag. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra lofaði því að það yrði tekið tillit til þess við gerð þessar næstu fjárlaga. Þannig að ég tel að við höfum beitt niðurskurðarhnífnum ansi beittum undanfarin ár og mér finnst ástæðulaust að það sé skorið hér á bæði borð endalaust. Það er svolítið undarlegt að hlusta á þann málflutning heilbrigðisráðherra hæstvirtar að hann hafi ekki vitað af þessum tillögum. Það ætti að skera hér niður 30-40%. Hann er formaður fjárlaganefndar Alþingis. Ég fæ það bara ekki til að ganga upp í mínum haus. Hvernig í veröldinni það má vera, hann viti ekki hvaða tillögur þannig er á ferðin. Ég trúi. Hann er formaður fjárlaganefndar Alþingis. Það er nú bara þannig. Og ég hef haldið það að formaður fjárlaganefndar Alþingis hann hljóti að vera með fingurnar á öllum útgjöldum ríkisins nánast. Ég trúi því. Kannski að það vitleysa og kannski fer ég hér með með vitleysu en það væri þá gaman að heyra það. Kristján Þór Júlíusson sagði það að það væri hægt að spara víðar. Hann var með heilbrigðisráðherra í fjárlaganefnd og hann tiltók peningaupphæðir í ráðherrabústaði og utanríkisþjónustu og taldi lengi upp og taldi að það væri ráð að heilbrigðisstofnunina væri skorna niður 5% bara yfir höfuð og ég get alveg stutt það að við sammælust það að við skulum taka á okkur einhvern niður skur en 30% er alveg út í himinbláma. Það er bara þannig. Takk.
Já, eitthvað höfur sínum máli með leiði varaforseta sé aðeins að fá að sjá mig þetta af því að við erum hér að ræða stöðu mála, kannski fara aðeins stuttlega yfir það. Fyrst með þessa þar sem að Viggo nefndi hérna með þessa tillögu Kristjáns Þórs Júlíussonar alþingismanns. Það er akkurat málið að við höfum ekki verið að horfa á hvað er í flokki fólk stendur þegar þetta snýst að berjast fyrir því sem við þurfum að berjast fyrir hér. Þá horfum maður ekki á það og hérna og mér, eins og mér varst umlegt viðtal við Álfheiði Ingadóttur þá verið heilbrigðisráðherra í feiki fyrir ári þá var ekkit gefið eftir að taka henni sem öðrum í því, þá fannst mér líka umlegu málflutningu nú verið heilbrigðisráðherra í viðtali þar sem að hann var svona að skjóta sér undan og jafnvel að tala hreppari, skjóta sér bakið hreppari hér á svæðum. Og það er bara að tala niður til okkar í þeim efnum þegar það er sjálft að verið meiri samstagsvilji hér í landslutunum á Norðurlandi vestur heldur nokkur að dún. Og það er verið svona spjallað það ófómlega jafnilega að fólk tæki hér eitthvað frumkvæði á svæðinu með varðandi enn frekar að samstarf heilbrigðisstofnun og jafnvel sameiningu og hafa þá eitthvað frumkvæði því. Og það er hugsanlega farið á rekspöl ef það hefði ekki komið til í mittíðin þetta hróðalega fjárlaga frá. Og auðvitað gefið það sér sjálft að formaður og varaformaður og þeir sem að harfa standa því hljóta að vita hvað er að leggja fram eða þeir eru starfi sinni vaxins. Hérna þannig að, en mér var að tala hrekkbari, bara vera að skjóta málum á dreif. En staða mála er einfallega svo og það hefur verið ekkert gerst frá því að við álutum hérna 7. október þá höfum við ekki fengið annað en óljósar yfirlýsingar það að hugsanlega verið eitthvað dregið tilbaka af þessu niðurskurði svo framvegis. Við erum búin að heyra fleiri standa upp til þess að mæla þessu bót úr læknamafíinu fyrir sunnan, stjórnmálamenn úr öllum flokkum og svo framvegis og það er ekki ástæða til annars heldur að láta bara finna fyrir sér áfram. Við ætlum ekki að bíða eftir því að sjá hvað kemur hér við aðra umræðu fjárlaga og ætla þá bara að treysta á góð orð og kennaralega svip sko ráðherrans þegar hann tala til okkur og við auðvitað er hann vonandi allir að vilja gerður. Hann það líka bakstuðning þá okkar til að ná okkur fram. Þið stýst ekki bara með lemja honum heldur líka veit honum það bakstuðning að hann geti sótt máli. Og það erum við að gera með okkar málflutning. Og hérna þannig ég skulum ekki fara að detta ofan í það hversu hvað í þessum efnum. Það er einbeitt okkur að því það skiptir ekki máli við hverju er að eiga. Það eru hagsmunir okkar sem eiga ráða ferðinni hér. Og það er, og við höfum ekkert að vera með tepruskap í því að gaggrína þá sem er í brúnni hverju sinni í þessi málaflokki ef þeir eru að koma illa fram við okkur. Það er semst ekkert gerst, það er ekkert komið fram við óskuðum eftir tafalaust eftir fundi þegar þetta kom fram. Sá fundir hefur gerð þá átt sér staði eða okkur gefið fundatími, þannig er staðan. Það er ekki búið að draga þessa tillögu tilbaka eða koma með eitthvað formlega yfirlýsingar um eitthvað í þeim efnum eða hversu mikið verið dregið tilbaka, þetta er bara óljósar yfirlýsingar. Þannig er staðan. Það styttist í það að þá fjárlög verði afgreitt áfram við aðra umræðu, þannig er staðan. Og við þurfum að bara láta halda áfram að finna fyrir okkur eftir öllum leiðum en sjálfsögðu málefnilega. Eins og aðrir á landsbyrðinu sem hartir höggvið aðeins og okkur. Nú við erum búin að reyna ýmislegt, við höfum haldið okkar máli vel á lofti. Við fundum með fjárlaganefnd fyrir skemmstu og þetta var þar mál númer 1, 2 og 3 og alveg sem við ræddum á þeim fundi og bara koma því alveg skýrt fram að við það verið hér fullkomin andstæða við þetta og þetta kemur ekki til greina. Þar lögðum við líka fram, letum við að hafa greinagerð frá okkur þar sem vorum búin að vinna fyrsta kastið svo vorum við reyna að meta allavega efnahagsleg áhrif hér líka í landshlutanum af þessu og hérna þannig að þeir hafa það að vinna úr. Ég veit að það plagg hefur verið ratað inn á ríkisstjórnarfund sem vel og þessi mál hafa verið rætt þar. Þannig að þannig er staðan að það hefur sjálfsög ekkert gerst sem við þeim eitthvað nallfast nema að það hafa fleiri risið upp og vilja halda þessu eins og þeir. Nú, já, af því að hér var nefndur Kristján Þór, þó að hans er nú þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þá var hann landsbyggðarmaður og greinlega hjartaslega réttu megin núna og þá tekið bara heilsum undir hans tillögum. Hann er ekki bara að tala það að fara þá í jafnt og 5% yfir landið í heilbrigðisþjónustunni. Þá vantarlega verður að tala nærri upphæðir, mann fyrir þá einhverjum meiri peninga inn í það og hann líka hefur bent á og leiðir í því í sambandi. Hann nefnir hvers vegna að vera að hérna eða 800 milljónum í kaupa nýjum sendiherrabústaði London, kaupa nýjum sendiherrabústaði New York á næsta ári og svo framvegis. Hérna reka Íslandsstofu og ferðamálstofu í tveim stofnunum og hann tínur upp mörg atriði sem er mega að missa sín frekar. Þá þetta tekur maður undir það. Þannig ég bara tek undir þess að málflutning Vikkós með það að við erum allstaðar að sækja okkur stuðning og hérna sameinastum það. En svona er nú staðan og við eigum hennar fund með þingmönnum kjördæmisins á morgun og vonandi verður heilbrigðisráðherra þar og þar getum við það fylgt eftir þá þessum meðal annars svona eindraga máli sem við erum hér með og við erum búin að svona freska vel upp á afstöðu okkar í þeim efnum og getum þá afhent þingmönnum á morgun þá nýjar og áleittanir okkar hálfu þannig að það sé ljóst okkur sér alveg fúlast að alvar og látum ekkert koma svona hraður. En Sigjón, út næstur, gjörs vel.
Það hefur hér rætt það hver ætti þessar tillögu sem við höfum verið að ræða og hafa verið að valda hér miklum órói í landinu og hver hafi lagt þar fram. Ég held að sé alveg rétt hjá Grétu Sjóf Guðmundsdóttur að það er fulltrúi Vinstri grænna sem leggur það fram og það er þá Steingrímur Jóð Sigfússon, en það fríar ekki hérna stjórnar meiri hlutan og núverandi heilbrigðisráðherra, hann er búinn að vera ráðherra í einn mánuð og það eru bara, mér finnst það vera einfaldlega aumingjalegt af viðkomandi ráðherra að vera að tala að honum hafi verið brugðið þegar hann er búinn að vera í ráðuneytinu í einn mánuð og leggur síðan fram þessa tillögu hafandi verið formaður fjárlaganefndar. Við eigum ekkert að sætta okkur við þennan málflutning. Það fyrir ekkert að tala við okkur eins og við séum einhverjir krakkar og vitum í rauninni ekkert hvernig kaupin gerast á eyrinni. Auðvitað er þetta á ábyrgð hans sem ráðherra. Hann gerir þessa tillögu inn í fjárlagafrumvarpið og Steingrímur Jóð Sigfússon leggur það fram. Þannig er þetta og ekki döðru sig. En ég er ekki alveg vissum að við erum að opna á einhvern niðurskurð og nefna einhverja tölur. Mér finnst að einhvern veginn ekki svo aðferð sem ég myndi vilja hafa. Ég myndi einfallega vilja að ráðamenn í stjórnarráðinu gerðu okkur grein fyrir því hvaða þjónustu þeir vilja afleggja. Hvað er það sem þeir telja að eigi að taka í burtu hjá og hvernig eigi þá að mæta þeim niðurskurði. Og þá er ég ekki að tala einhverja prósentu, heldur í rauninni hvaða þjónusta eigi að fara. Og ég er viss það að það er svo umræða sem að við eigum að heimta með þess að þegar það er skellt að borði 30% að þá er þurfa þá framkvæmdastjórinn hér að segja okkur rauninni hvað það þýðir en ekki þeir í ráðuneytinu sem ættu að hafa heildar yfir sín það hvernig þessi mál sjá þessi mál inn í framtíðinni. Og við höfum bara eins og ég myndist hér á fyrir kvöld að þegar það farið í óundirbúnar aðgerðir á þessu sviði sem er mjög mikill kostnaður hins opinbera, þegar það farið í illa undirbúnar aðgerðir, að þá, þegar uppi staðið, að þá skilar það ekki tilætluðum árangri. Og ég óttast og er næstinn í vissum að þessar aðgerðir sem eru boðað hér, að þær munu ekki skila tilætluðum árangri. Það hefur hér verið minnst á að það sé hægt að fara í ýmsar aðrar aðgerðir og auðvitað eigum að heimta það. Það er auðvitað fáheyrt að við höfum hér horft fram á algjört trun fjármálalífsins og við erum með óbreytt mannað fjármálakerfi og ég hefði sömu aðila þar inni á meðan að það verið að togast á sjúkrarúm í landinu. Sérfræðingar á Landspítalanum sem að sjá augljóslega mikilvægi í sinni starfsemi sem að við getum öll tekið undir að þeir eru reyna að verja sína starfsemi með því að togast á minnka fjárheimildir í þessum kassa. Hvers vegna þurfum við ekki að togum í aðra kassa eins og hér hefur verið nefnt? Í það að sætt okkur ekkert við þessar afskriftir hér á einhverjum fjármálafyrirtækjum og á til dæmis fjölmiðlun. Það er ekki næra að við spörðum okkur við það, einhverja þúsund miljardar sem að fara inn í 365 til að halda þar uppi einhverju fréttastóð. Þetta er auðvitað, kemur allt meira á minna úr vösum skattborgarana, þessi rekstur eins og staðan er núna og er ekkert sjálfbær og ég tala nú ekki, tala nú fyrst og fremst um þetta fjármálakerfi, bankana. Að vera með allar þessar stofnanir og vera síðan að togast á einhver sjúkrarúm, að við sem erum að taka þátt í opinberri umræðu, við verðum einhvern veginn að breyta þessu. Þetta gengur ekki.
Sigurjón hefur lokið sínu máli. Það eru fleiri. Við þurfum svo fyrir að stilla mál okkar og fyrir að klára þennan fund. Sigurjón þurft að víkja að fundi vegna kennslu sem hún þarf að sinna. Viggo, gjör svo vel.
Já, forseti, góði sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú að verða við bón Sigurjóns og breyta þessu bara eða þessa bókun bara þannig að ég tek þarna bara út sveitarstjórn Skagafjarðar átelur. Ég get bara haft þetta svona átel ég að ber harlega þau vinnubrögð sem við höfum hafa verið við áallega niðurskurð á heilbrigðisstofnun Sauðárkróks og annarra stofnana í Skagafirði og eðlilegt er að heilbrigðisstofnun hagræði 5% eins og tillögu Kristjáns Þórs Júlíussonar eins að nefndamönnum í fjárlaganefnd Alþingis leggur til. Minnt er á að heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki var gert að skera niður 11% á þessu ári og glímir við þann vanda í dag. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra lofaði því að það er í tekið tillit til þess við gerða þessa fjárlaga. Þannig að þá skrifa ég bara undir þetta. Viggo Jónsson.
Já, Viggo hefur lokið sínu máli sekkið að stættur sem gera aðstöðasendir við þetta, þessa framsetningu. Við erum komin í gegnum þennan lið dagskrár og komin hér að síðasta lið sem er tillaga til.
Það má ekki gleyma því.
Berið hérna eina tillögu. Þannig styrir við að fara að víta okkur og harka þessu. Það er tillaga sem að kynnt var af Stefáni Vagni áðan. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir óska eftir úttekt á lögmæti boðaðara skipulagsbreytinga á heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki og þeirri þjónustuskerðingu sem af þeim og boðuð niðurskurðum leiða. Og ég bið þau að gefa merki sem að eru samþykkt þessari tillögu. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum komið hér að síðasta lið dagskrár og það er hér tillaga til ályktunar heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki og vil ég biðja tillögu flytjanda að kynna hana. Ásta.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla að bera hérna upp drög að ályktun
hún er hljóðað þannig, sveitarstjórn sveitarfélags í Skagafjarðar krefst þess að áformaður 30% niðurskurður á heilbrigðisstofnunum á Sauðárkróki verði dreginn til baka nú þegar. Enn fremur ítrekar sveitarstjórn ályktun frá aukafundi 7. október 2010. Sveitarstjórn Skagafjarðar mótmælir harðlega þeirri aðferð að heilbrigðisþjónustu í héraðinu sem boðið í frumvarpi til fjárlaga næsta árs og krefst þess að þau áfram verði dreginn til baka. Allar hefðir í samskiptum ríkis og sveitarfélaga eru þverbrotnar með því að lagðar eru fram einhliða og án samráðs tillögur sem fela í sér grundvallarbreytingar á skipulagi þeirra heilbrigðisþjónustu sem byggð hefur verið upp í landinu á undanförnum áratugum. Hvað varðar aðgengi á jafnréttisgrunni eða heilbrigðis- og sjúkraþjónustu? Landsbyggðin er afar hart leikinn í fjárlagatillögum stjórnvalda og felst í þeim nánast aðferð að heilbrigðisþjónustu í heilu landshlutunum. Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki er ætlað að taka á sig 30% niðurskurð til viðbótar við 11% sem hún þarf að þola á yfirstandandi ári. Ef tillögurnar ganga eftir mun stofnunin ekki halda velli í núverandi mynd, ásamt því að stór hluti af þeirri þjónustu sem hún hefur veitt yrði aflagður. Gera má ráð fyrir að segja þurfi upp alltaf 40 manns, en það samsvaraði því að 1100 heilbrigðisstarfsmönnum væri sagt upp í Reykjavík. Það er mikill ábyrgðar hluti af hálfu stjórnvalda að leggja fram svo óraunsæjar tillögur sem eigin heldur valda ótta og skelfingu í þeim byggðarlögum þar sem harðast borið niður. Sveitarstjórn Skagafjarðar mun leita allra leiða til að standa vörð störf við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki og þá góðu þjónustu sem hún hefur veitt. Íbúar í Skagafjarði sem annars staðar á landsbyggðinni munu ekki una því að samfélagsgerð og velferðarþjónusta sem hefur verið byggð upp í heimabyggð í krafti fleiri kynslóða verði brotið niður á nokkrum mánuðum. Leið og sveitarstjórn Skagafjarðar krefst þess að heilbrigðisráðherra dragi til baka áfram stórfellda niðurskurð við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki hvetur hún ráðherra til samráðs á jafnræðisgrunni við hagsmunaaðila í héraði allar stærri ákvarðanir er varða heilbrigðisstofnunina og fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu í Skagafirði. Takk fyrir.
Já, sveitarstjóri hefur kynnt hér þessa tillögu að ályktun. Við erum búin að fara hér og yfir margt og ræða hér, þannig ég held að við þurfum ekki að hafa mjög langa umræðum til þessu lið þó að sjálfsögðu sé frjálst að fara stuttlega yfir málið, það liggur hérna fyrir þessi tillagað ályktun þar sem að kveðið er nokkuð ákveðið nákvæmsta orði með það að við sjálfsögðu fyrst að krafa að nú þegar verði dregin til baka þessi áform með 30% niðurskurð á stofnuninni og við ítrekum síðan þá fyrir ályktunum þetta efni og þetta er gott veganesti fyrir þingmannafund á morgun að hafa þetta enn og aftur hérna ítrekka þannig að hérna orðið laust þessa tillögu ef við vilt ræða hana sérstaklega. Nú ef svo er ekki að þá vil ég hérna bera hana upp. Ég óska leyfis fundari til þess að lesa hann ekki alla aftur af því að hún var kynnt hér rétt á hann og mjög skörulega á sveitarstjóra. Ef það er ekki gerð athugasemd við það þá vil ég fá að bera þá tölun upp á þess að lesa hana enn og ný. Það er ekki athugasemd við það og vil ég þá láta ekki gefa merki sem að styðja hana. Hún er þessi tillaga, þessi ályktun er samþykkt samhljóða. Þá er hér dagskrá tæmd hjá okkur þessum aukafundi sveitarstjórnar. Við erum vel lestu fyrir þingmannafunda á morgun og það var ánægilegt líka að hafa þetta marga áhorfendur hér á fundinum því að við erum að ræða hér mjög brýn mál og ég vil þá líka fyrir okkar hönd takka góða fundarsetu hér og hérna á löngu fundi hjá okkur að ræða málefni heilbrigðisstofnun en við slíta fundi og við líðum á fundagerð. Takk fyrir.